andalanaody
andalanaody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparany Rabeloataona
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny opfer radio.
Manolotra ny iarabao antsika rehetra mpanaraka an'izao fandavana fampahirezana izao, ny tenako an'Andriamanitra ve ny voninahitra nyvonintsika rehetra ny fiadanana ity fotoana ity, dia fotoana izay ataontsika hifampahirezana mitondra ny lohateny hoe andalana ody. Isika rehetra dia efa samy teo andalana mody avokoa, andalana ody any amin'ny toerana anankiray, amin'ny tokantrano, toerana izay misy antsika, ny fianakaviana misy antsika. Ary izany fotoana izany mandrakariva dia fotoana mahafinaritra raha toa ka ara-dalàna ny zavatra rehetra. Misy olona mety avy any amin'ny fonja manio ody fantatra eny an-dalana mody izy raha mamonjy fianakaviana ka tafavoakany izany ara-dalàna, dia fivaliana zany ody izany. Misy olona marary eny amin'ny hôpitaly izay notsaboina nandritra ny fotoana maromaro, ary tonga ny fotoana izay odiny satria sitrana dia fivaliana sy mahafinaritra ihany koa zany fotoana izany ho an'izany olona izany. Misy olona nandeha tany lavitra, mety miaramila ohatra, namita hiraka, tonga ny fotoana izay odina reny an-dalana mody, dia manana ny ankonana manontolo a ny fianakaviana rehetra. Mahafinaritra izany fotoana izany, ary tsy antry misy olona nandeha lavitra any amin'ny toerana anankiray izay lavitra tanteraka ny fianakaviana, ary tonga ny fotoana izay odina dia fifaliana izany. Ny ankoatran'izay, raha tsy faly ianao eny an-dalana ody a, dia misy zavatra tsy ara-dalàna eo amin'ny fiainanao, ozitsika hoe tsy normal. Raha ohatra ka tonga ny fotoana anankiray izay andehananao mody kanefa tsy faly ianao a, dia misy zavatra tsy ara-dalàna zany, ary mila amboariny. Tsika koa dia andalana ody isika izao monjy ilay tanàna toerana izay efa namboarin'i Jesosy Kristy ho antsika. Manahoana ve ny hafaliantsika eny an-dalana amin'izao fotoana izao? Momba tena faly ve isika? Momba tena taintaina manantena ve isika amin'izao? Misy toko sy andininy anankiroa izay tiako ho fototra izao ho fampahirezana sy fampahinarana izao a. Mandritry ny fotoana rehetra dia hiverina matetika ireto toko sy andininy reto, satria ho ampahery a, ampatanjaka ny finoantsika, ampanjina antsika amin'ny tanjona izay tratrarina. Dia tsy iza koa izany fa ny Salamo 37:5 ny andininy 5 sy ny Isaia 33:10 ny andininy 5:20, Isaia 33:10 ny andininy 5:20. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 37:5 ny andininy 5. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Mahafinaritra zany aty am-piandohana dia eo an-dalana izay atrehantsika zany, ny lalana izay lalovantsika, ny lalana izay diavintsika, ny lalana izay tsy maintsy andehanantsika hatratrarana ny tanjona, dia tsarovy fa raha kinontsika amin'i Jehovah izany a dia ho tanteraka. Jehovah no atanteraka sy alavoavy an'izany a rehefa apetrakitsika eo amin'izany. Ny faharoa dia ao amin'ny Isaia 33:25, dia ozy hoe fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivoanao manao hoe ity ny lalana andehana. Mahafinaritra satria tsy vitany hoe apetrakitsika amin'Andriamanitra irery ihany ny lalantsika mba ho tanteraka, fa Andriamanitra koa izany mbola manitsy, manoro lalana, mitantana
satria ozy namivelo amin'ny akavia anao namivelo amin'ny akavanana de andre feo ianao de feon'andriamanitra zany milaza aminao manao hoe ity ny lalana ka andehano, ity ny lalana zay tokony alehanao, ity ny lalana zay mahatonga anao atratra ny tandrona zay apetraka ao, ity ny lalana mody. Mahafinaritra zany rehetrarehetra zany midika izany fa ny fametrahantsika ny fiainantsika eo amin'andriamanitra dia tena azo antoka. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, io misaotra anao zay amin'izao fotoana izao zay omenao anay malalaka fanahy mifampahery mianatra ny teninao, mandinika ny teninao ary mampiatra ny teninao amin'ny fiainanay. Anontsaina sy fahendrenanay ianao ary ampianatra anay amin'ny fomba manokana ny lalana zay atrehanay a eto amin'ity izao tontolo zao zay misy anay ity. Mitenena tompo araka ny sitraponao ao voninahitra ireo a tonono na sangatana aminaranao zany Jesosy, amen. Tantara anankiray no isariako ny saintsika rehetra tamin'ny taona raika soa arivo dia affecté tany amin'ny toerana antsoina hoe Ankavandra izahay. Io no toeram-piasana voalohany izay andehanana. Tsy fantatra ny toerana aleha nalaza tamin'izany fotoana izany fa tafasaraka tanteraka amin'ny tanàna zay mipetraka ao a, tafasaraka tanteraka amin'ny olona rehetra amin'ilay antsoina hoe isolé izany toerana izany. Tsy misy lalana miditra ao, tsy tonga ny fiara sy ny sisa sy ny sisa. Ary rehefa tonga tao tokoa moa zay zany a tao amin'ilay faritra Ankavandra de tsy nisy na de fiara kodia anankiray aza amin'izany tanàna izany. Maro ihany ny mponina tao anatin'izany, ao anatin'ny toerana zay mafana de mafana ary tamin'ny vaninandro ny hafanana mihitsy no nahatonga anay tany. Nisy ditongotra vitsivitsy rehefa niala tamin'ny fiaramanidina tamin'izany fotoana izany moa de fiaramanidina kely ireny no any tonga tany fa amin'izao fotoana izao efa tsy de misy tsony ny fiaramanidina raha tsy mifanaraka amin'ny ireo fiaramanidina zay mitatitra manokana hoe mba andeha any amin'izany toerana izany zay vao misy a mandeha. Fa koa nefa efa somary vita ihany ny lalana na de elaela aza matratra telo andro na manodidina vao tonga any amin'izany toerana izany a zay lavidavitra tokoa le lalana fotoana rehetra zay andehanana de mandeha tongotra ny mpandeha. Ary tamin'izany fotoana izany ny zavatra misy de mafy ny zavatra trehana any a, tsy mba maheny vaovao zany ianao, tsy mba maheny zavatra misy a eny olona ety ivelany satria tsy misy ahafahanao mifanerasera amin'ny fianakavianao zay lavitra anao. Io toerana io moa de avaratra andrefana Tsoromandidy a no misy an'izany toerana izany a tao anatin'ny distrikan'ny Miandry Vazo zay no nisy azy raha teo amin'ny fizaram-paritra mpanjakana tamin'izany fotoana izany. Indraindray izy io tafiditra ty Antananarivo, indraindray izy io tafiditra any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny amin'ny fizaram-paritra. Ny toejavatra tena olana ao amin'izany toerana izany a de voadidina rano io toerana io, ary io rano de misy voay, tena misy voay io rano io a sady sotroina no fidiovana fisasana, io ihany koa no anatanterahana ny batisa, io koa no iampitana, io koa no ijerevana ny sakafo akana trondro sy ny sisa rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany. Ary maheno moa ianao hoe nisy olona lanin'ny voay a tantara sy ny sisa tamin'izany fotoana izany rehefa tany zahay de be dia be ny toejavatra atrehany. Fa tonga ny fotoana izay andehanana mody amangy ny fianakaviana aty Antananarivo ary eo andalana iomana ny ampiditry no andeha dia efa tsy tafandrimandry ny alina fa manomana ny zavatra rehetra, inona ny zavatra hitraka, inona ny zavatra mety misy. Amin'io to ihany moa dia feno biby a, maimoko atsontra hoe ala, biby lava dia tena feno satria tsy mijery tsara ianao eny an-dalana dia mahitsaka an'ilay biby lava atsoina hoe boto fotsy izay tsy taitra mihitsy na dia efa mialana ara ny olona mandeha dia eo izy mitsivalana eo anoloanao raha ohatra ka tsy mijery ianao dia voitsaka avy izany biby lava izany dia be dia be eraky ny lalana no hitanao, tsy indre mandeha tsy indro fa amin'ny toerana izay ilainao dia efa mahita maromaro ianao mandra-patonga any. Toy izany ihany koa ny maingo a, raha tsy mijery tsara ianao a amin'ny toerana izay ipetrahanao dia mety misy eo ambany izay ipetrahanao. Indraindray aza tafiditra ny an-trano izy hoe any ambany ondana any amboky hoeny izay tsy dia ampiasaina matetika, jerena matetika fa mipetraka eny efa tafiditra ny anatina any ambany ihany izy a, tsy ny mainka ihany fa eo koa ny trambo dia vendrirehetra eny izany ny tafiditra any an-tokantrano raha vao tsy mitandrina anao satria ao-tokantrano mangatsitsika dia zareo koa mba tehaka tsitsika dia mitsofoka any amin'ireny trano ireny izy a dia ohatran'izany ka izay mihitsy ilay fiainantsika matetika ty ambonin'ny tany tafiditra any an-trano ny zavatra ratsy izay mampatahotra amin'ny toerana izay mety hipetrahantsika dia mety misy zavatra tsy ampozintsika mamono sy mandratra mampatahotra manimba antsika. Avy eny an-dalana mody ihany koa dia tahaka an'izany ihany satria rehefa ody dia mila mitandrina mijery, miampita rano satria misy voay a, mila mametraka ny fiainanao tanteraka amin'Andriamanitra ianao amin'izany di izany satria Andriamanitra ihany no afaka miaro anao ampitoejavatra maro tahaka an'izany. Ka na maimboka io na trambo na biby lava io na biby hafa koa na voay eny an-dalana dia ny fanantenana dia izao hoe tsy maintsy tonga any an-trano ody. Amin'izany indrindra no tiako ampahirezana antsika satria tamin'izany fotoana izany miampy eo ndreo biby ireo ny hafanana izay nampitsonika ny tongotra moa tamin'izany dia tena nitsonika mihitsy ny tapitongotra, tsy mba le ampolina any ambany rehefa mandeha tongotra fa naty ambony indray no mitsonika ary voatery tsy afaka manao kiravo mihitsy tamin'izany. Kanefa izany rehetrarehetra izany tsy manakana anao tsy andeha na dia tsy mikiravo aza na dia mamay aza io lalana le io na dia misy biby aza satria arakaraka ny tsy anaovanao kiravo ny moagoa kokoa ny hafahan'ny biby manindrona sy manaikitra anao. Kanefa ao anatin'ny fifaliana dia toy ny tsy misy izany rehefa mody ianao ohatra ny maika hoe tsy maintsy tonga ofina ny tonga ny fanantenana izay ao anaty a dia ambony dia ambony. Ohatran'izany koa isika ny fanantenana eo amin'Andriamanitra dia ambony a avy tokony hapetrakitsika ambony fa andalana ody tsika amonjy ny fiainana mandrakizay tsisy nininina azo antenaina intsineto indraindray ianao faly ny ampitsoniana anao mitomany tsy apozinao ny zavatra hitranga mandreraka ny fiainana eto avariana amin'ny zavatra misy eto amin'ity izao tontolo izao ty isika indraindray adina tanteraka Andriamanitra tavela tanteraka hoe zahaty ane ka eo an-dalana mody, zahaty ane ka andeha ody. Be dehibe ny zavatra mitranga, misy namana anankiray izay niaraka ny asa dia ny tantara nisy fotoana nirahana ny antsena izy ny vadiny naniraka azy ny antsena. Rehefa nandeha ny antsena izy dia nahita ny namany dia mahefanorona moa ity tovolahy ity ka natsonina aminy andao mba hanao fanorona indre mandeha. Dia ny fotoana moa tamin'io mbola marina tsara andeha antsena tany amin'ny amin'ny sivy tany. Nalefa le fanaova. Tavela teo. Nafinaritra. Nampiana ihany. Nalalao ihany. Nitohy foana ny lalao. Adino a. Ka efa amin'ny 20 ny andro. Zay vao natsa hoe zato nge ka ivana itsena ividy loka sakafo atoandro. Nandeha nody lahy tovolahy nietsena izy nividy ny sakafo fa efa tonga tany a trano izy de tezitra mafy taminy a ny vadiny satria fotoana zay tokony nienjena de tara ny zavatra rehetra. Tara ny ankizy mianatra. Tara ny asatrehana, tara daholo ny zavatra rehetra, bokatr'ilay tsy avy hatrany de nanatanteraka ny dia izay nasaina nalea fa mbola nivily lalana. Matetika koa tsika eo amin'ny lalana atrehantsika de mety misy zavatra mampivily atsika amin'ny lalana. Mety mampivily sy mampifantoka ny dia izay ataontsika. Asa mety asa ve? Promotion any ampiasana zay fisondrotana ny karama, fisondrotana ny toeramboninahitra zay misy atsika. Asa diplôma na fianarana. Mety ho zavatra hafa ihany koa zay mahavariana. Ny fitediavana etseho ny fandoavana ny vola rehetra mahakasika ny momba antsika ny tokantrano, ny trano fana, ny aty amin'ny toerana misy antsika ty moa de misy an'le hoe mortgage na volan'ny rama vidina trano de tsy maintsy aloha eo ihany koa hoan'ny mpianatra ny vola zay efana ny ampianarana, ny saram-pianarana, ny fitaovana, ny fitanterana sy ny sisa rehetrarehetra reo antsoina hoe vola tsy maintsy aloha de variana tanteraka mitady andreny ka adino ilay lalana. Raiko variana mitady fahafinaretana ho an'ny fianakavinana ny tenana ho anao manokana de variana any a tavela tanteraka ny lalana. Itsika mieritreritra fa hoe tsy maintsy eto aloha fa eo an-dalana ihany fa mba mivily kely. Eo an-dalana ihany fa tsy maintsy manatanteraka an'ity. Eo an-dalana ihany fa tsy maintsy mitady an'ity. Ny diako tsy maintsy mandeha ihany fa ahemitra kely fotsiny, mety tara kely fotsiny. Kanefa de tavela tanteraka tsika. Ary zay no mila hitandremantsika amin'izao vanim-potoana izao. Akino amin'i Jehovah ny lalantsika fa izy no hatanteraka azy. Na inona toejavatra alehantsika na mivily amin'ny ankavitsika na mivily amin'ny ankavanana de andre feontsika de feon'Andriamanitra milaza hoe ity ny lalana ka ity ny andehano, ity no izovy. Mino fa Andriamanitra nampy atsika amin'ny fomba manokana ka hahafahantsika mifantoka amin'ny lalana izay atrehantsika. Ampahomby atsika tanteraka. Apetrao aminazy ny fiainantsika fa tsy maintsy tanteraka izany. Andeha hanondrika alohantsika hivavaka isika hisotra an'Andriamanitra. Andriamanitra eo misaotra anao zay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fitantananao, nomenao taona fampidiana ny amin'ity lesona zay hoatrehanay a mandritra ny taona ity de ny hoe andalana ody. Izay rehetra dia andalana ody, efa teo andalana nody izay ary tsy maintsy mbola andalana ody na eto amin'ity izao tontolo izao ity na ny fihetrehanay ny fiainana mandrakizay. Ianao no nankinanay ny fiainanay tanteraka. Ampahomby azo zay indrindra amin'ity taona 5 sy roarivo izay hoatrehana ity ho voninahitrao zany ary oka ho vonina mandrakariva amin'ny fitenananao zay. Nonona sy angatahana amin'ny anaranao zany Jesosy Kristy ay ho afitsoeleny amindra ho lanitra. Ho anao ny deva nylaza ny sotra ny voninahitra ihaja zay nao ohatra ny taloha ary anao mandrakizay. Amen. Ny mametraka ny mandra-piona amintsika rehetra indray a amin'ny fotoana manaraka. Mandra-po isaka toko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparan Rabeloataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.